Працягваем праграму. На дзяды разам з беларускім калегіумам наш корэспандэнт Дзмітрий Бартосік накіраваўся ў вандроўку па вёсках Вялейшчыны. Прапануем ягоныя нататкі.
Дзяды ваш пакорны слуга выправіўся ў навуковую вандроўку, якую арганізаваў беларускі калегіум. Тэма «Вера Беларусі», маршрут вёскі Вялейшчыны. І гэта падарожжа было адным з цікавейшых за апошнія гады. Я, здаецца, не першы год у тэме беларускай гісторыі. Ні адну кніжку прачытаў і ні адну перадачу паслухаў. І пры гэтым ад пачатку вандроўкі да канца адчуваў сябе неафітам, якому адкрываецца таямніца. Нават вядомыя факты пра унію ці пра паўстанне Каліноўскага успрымаліся мною абсалютна па-новаму. І справа тут у асобе правадніка. Культуролях Ірына Дубянецкая. Ніякага ментарства ў аповедзе, гэта была не лекцыя з выездам да помнікаў, а запрашэнне да супольнага даследавання. І высновы з гэтага падарожжа кожны быў вольны рабіць сам. За дзень група ў паўсотню чалавек наведала дзве крыніцы, два магільнікі, два каменныя крыжы, два касцёлы, дзве царквы і тры камяні. Апісаць усю вандроўку нерэальна, але тым сім цікавым падзялюся. Напрыклад, я не ведаў, што ў царкве ў вёсцы Касута, звычайнай на першы погляд Мураўёўцы, самы багаты ў Беларусі збор абразоў часоў царкоўнай уніі. І гледзячы на такіх жывых святых, адчуваеш сябе зусім не ў нашым часе. Для мяне было нечаканым, што пані Ірына лічыць Мураўёўкі фактарам беларускай культуры, бо такога больш нідзе няма.
У вас ёсць нейкія свае любімыя муравьёўкі?
Ёсць у меня дзве любімыя муравьёўкі.
Якія?
Адразу, што робяць муравьёўку прыгожай, это калі яна не цынкаваная, а калі яна зробленая каменнай кладкай. І яна робіцца вельмі прыгожа, таму што кладка, велізарныя камяні укладаюцца вот у такі гэты кветкавы малюнак і абкладаюцца дробнымі-дробнымі чорнымі каменчыкамі-разынкамі. Вот самая прыгожая кладка – это ў Лоску. Лоска царква, вот там, дзе на старажытнай вельмі крыніцы. А самая моя любімая муравьёўка, мы яе паедзем сёння. Это ў Касуце. А яна таксама прыгожая, і яна таксама мае вот эту кладку. Там вот калі вы сфотаграфуеце асабліва апсіду, там вельмі добра зроблена апсіда, вот лепшым звычайных, яна такая круглая, таксама такім вот нейкім старажытным беларускім стылю. Калі вы сфотаграфуеце без муравьёўскіх усіх верхніх атрыбутаў, то вы не здагадаецеся, што гэта муравьёўка зусім. А это наша магільня Тутанхамона, гэта Касуцкая царква. У нас дзве магільні Тутанхамона па сутнасці. Дзве ёсць. Але ну, розная. І хоча вот это, калі дзве царквы разам взяць, це корпішча і Касуца, вот гэта будзе наша магільня Тутанхамона беларуска. Там, дзе мы можам пабачыць, што такое была ўвогуле беларуская культавая мастацтва. Мы можам сабе ўсё, што заводна прыдумляць, але калі мы пабачым Касуцу і корпішчу, не будзе лепшым.
Сапраўдным для мяне адкрыццём быў велізарны камень у вёсцы Каміна на беразе Вяллі, агромністы гранітны валун з загадкавымі выбітымі літарамі і крыжом. Навукоўцы датуюць гэтыя надпісы 11-м стагоддзем.
То видать, это самый старожитный белорусский помник письменства. Вот это вот, Воротиша. И оно, его все до Борисовых заносили, но это то, что не Борисовых, это ясно. И просто, что у нас как бы, камни с крыжами, и это вот хрест, ну, это совсем інший текст, и совсем інший крыж. И как бы, вот совсем іншая вся ситуация, и он не вписывается Борисовый. Воротишин хрест.
Остатняя збіта.
Остатняя збіта. Ісус Христос Ніка так само. Вот это можна побачыць яшчэ. Это літаркі ёсць, іх можна. Вот нам відаць па літарках можна ж датаваць. Вот як мы датуем, так? Это ж палеаграфія, калі так, вот это па форме літарак. Форме письма, по форме крыжа можна глядзець. Потому что камень-то мы не датуем ніяк. Камень ледавіковы.
А але адыдзем ад нашай кампаніі і зазірнем у саму вёску. Гаварыць пра магічныя камяні з вясковымі старымі адно задавальненне, якая мова, якія легенды. Паслухаем Леаніду сяржант, дабрадушную, усмешлівую гаспадыню.
Казалі, што гэты камень, пад ім закапана залатая карэта. Тут былі два браты, цяпер іх няма. І яны гэта даўна казалі, ці пакапалі, хацелі дастаць. Карету дакапалі, капалі, дзе хто дастане. А тады пасля ўжо малба пайшла пагаворка гэткая. Казалі, што пробавалі, тут былі нейкія там ці экспедытары, ці хто там, каб яго ці парвануць, гэты камень. Ну, але тады, типа, яны даведаліся, ці што, пайшла такая мова, што ішлі гэты камень вырваць, там вода і затопе у нас усіх ялейку і ўсё на свеце. Бо гэтка, што там нейкая там струя вады, крыніца б'е, такая апасная. Ну і болей ніхто не чапаў. Прыязджаюць, глядзяць.
Карацей, гэта камень такая затычка.
Затычка, можа быць. Ад гэтага каменя, вот такі вялікі камень, нолі кажуць, што ён ці пападаўся ўніз, каторыя старыя жыцелі, што перш некалі дзеці прама не маглі залажыць. А ўжо нашы ўнукі на гэты камень з разгону так і пашлі наверх, а тады жопамі ўніз прыйдуць штаны рваныя. А хто кажуць, што даже залаты алень там не карэта, кажуць, залаты алень там закопаны пад гэтым каменем. Гэты нейкія, гэтыя даўнейшыя багатыры гэта ўсё рабілі. А як яно было?
Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі?
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Дранікі.
Новая перадача Альгерда Бахарэвіча.
Суды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва. Пра свае сустрэчы ў вёсках Вялейшчыны расказвае Зміцер Бартосік.
Якая небяспечная зброя ў руках беларусаў, страшнейшая за любую бомбу, затычка ад сусветнага патопу. Можаце смяяцца, але я ў гэта веру. Навукоўцы ўжо спрабавалі зрушыць гэты камень, каб перавесці яго ў сталічны музей валуноў, але толькі канца таму валуноў пад зямлёю няма. Вось што кажа пра яго іншая жыхарка камена Альбіна, таксама дарэчы з прозвішчам сяржант.
Это некая ішла нейкая вайна.
Вайна.
І разбілі іх тут. Усіх. Іх там. Ну, это ж было до нашай эры. І вот тут іх разбілі усіх, і іх тут вот охоронили. І вот поставили камень, і все, і росте цей камень. Ну, я не знаю. Ну, я вот якая тоді ішла вайна нейкая. І яго не дадуть раду його подняти. Яны былі, узялі трактары бачылі, абкапалі і хацелі яго падняць, ніцім не падым.
Ну, бачыце, тут і гамы алень, і Наполеон, і затычка сусветная. Тут все абсолютно, просто на варацішу, вот оно накладзено, ніводны камень не мае столькі, колькі варацішу.
Якія выправіліся ў падарожжа самыя розныя, і па ўзросце, і па прафесіі, некаторыя прыехалі з іншых гарадоў, але аб'ядноўвае іх не толькі улюбёнасць у гісторыю, але і здольнасць гэтую улюбёнасць выславіць. Вось, напрыклад, медсястра па імені Марыя.
Атрымоўваецца, што я са сваім сынам з першай вандроўкі. І здаецца, тут і насычаны складаны матэрыял, але як ні дзіўна, зразумела яму і мне, вось напэўна на нейкім такім, я не ведаю, генетычным узроўні мы гэта адчуваем. Вось, і калі мы з ім дзелімся ўражаннямі, гэта нам цікава. Абоім, ну вось тут ужо і Андрэя таксама далучылі нашага сябра. Адчуванне, што мне распавядаюць пра мяне. Тое, што вось я не везла ўсім.
А вось што кажа паэт Алесь Чубат.
У першую чаргу гэта пошук. Я не магу, канешне, казаць, што такі пошук патрэбны кожнаму чалавеку, які называе сябе беларусам. Я сабе стачуваю патрэбу знайсці беларуса, яго, а таму сваю гісторыю, культуру, якую, можа быць, цяжка ў цэлым выглядзе ўбачыць у кнігах, гісторыі, ў артыкулах. Я спрабую рабіць гэта таксама за памогу гэтых вандровак, таму што думаю, што такія паездкі і таксама гутаркі з спецыялістамі, вось як з Ірынай Дубянецкай, гэтыя паездкі яны дапамагаюць лепш зразумець сябе, знайсці беларуса і тую Беларусь, якую мы згубілі.
Не згубілі, яе знішчылі. Гэта востра адчуваеш на нешматлікіх месцах пахаванняў паўстанцаў 1863 году. Ад многіх з пахаванняў не засталося і знаку. Мы стаім каля безыменнага помніка паўстанцам у мястэчку Куранец.
А гэта вот тая вот эта памяць паўстанцаў, якая метадычна вынішчалася тут. Напрыклад, вот у мястэчку Ілля паставілі на сродкі нашчадку паўстанцаў, паставілі 20-метровую белую капліцу, гляце, 20-метровую. Пасарод маленькая мястэчка, она велізарная была там, это больше за той касцёл, где там стаяў, з мармуровымі шындзамі з імёнамі. Там пазбіралі все імёны. І калі саветы прыйшлі, она так і стаяла. І ў 60-е гады там зрабілі прызыўны пункт, і за полгода разнеслі па кавалках, і вы нават падмурку не засталося. Тут тут падмурок ёсць. У іншых мястэчках Вілейшчыны вот такі былі паставлены помнікі, прыходзілі саветы ў 39-м годзе, гэтыя помнікі зносілі. Помніки паўстанцам. Пропали імёны, і мы уже ніколі не адновім. І вот тое, што тут ёсць, вот гэта вот так само вельмі дарагое, што тут напісана, мы ведаем, тут 18 паўстанцам. Вот все. Все, што мы маем. Потым уже ж не змагаліся. Потым же саветы гэтае паўстанне паднялі на шчыт, і Каліновскага дазволілі зрабіць вялікім героем, згадайце, у 20-е гады, 20-е, 30-е гады, якраз у савецкай Беларусі Каліновскі быў вельмі вялікім героем. Але тым не менш, у 39-м годзе, калі прыйшлі ў заходнюю Беларусь, гэтыя помнікі панішчылі. У Куранцы было дзе гэта магілы. Вот это вот была такая безыменная магіла, і там вот і шыкоўны помнік. Просто он просто шыкоўны. Вот ён ёсць ягоныя здымкі.
С орлом.
Орлом. Он вельмі прыгожы, там такі незвычайны, там крыж на якім сядзіць арол, як здалёк такі антрапаморфныя формы меў, такі як чалавек. Вельмі прыгожы. Ну і нават вот засталася одна гэтая вазочка пад мурак.
А вось у далейшым пункце нашай вандроўкі, у вёсцы Кастыневічы, мінулая гісторыя адгукаецца ў дні сённяшнія. Але пра гэта наступны раз.
Пачалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з Вялейскага раёна. Гэта было падарожжа на дзяды разам з беларускім калегіумам і культуролягам Ірынай Дубянецкай.